Prostor pro dva.
Hostem Prostoru pro dva je šéf hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Sněmovna už několik dní řeší spornou vládní důchodovou reformu. Jaká je aktuální situace právě teď? Máme informace ze sněmovny?
Já myslím, že pětikoalice to dneska ve čtvrtek, nevím, kdy to budete pouštět, nějakým způsobem ukončí. Takže samozřejmě mají 108, takže je jasné, že si udělají, co chtějí, a to taky avizovali.
Pojďme posluchačům říci, co pro ně bude nová důchodová reforma v případě schválení znamenat.
No, to je dobrá otázka, kterou jsem já kladl vlastně ty pěti koalici. Protože pan premiér vlastně avizoval na Twitteru, že bude nějaká úspora. A já jsem kladl otázky a nikdo mi na ně neodpověděl. Například, když tato vláda bude dělat další rozpočet na rok 2026 ano, a 2027-2028 jako výhled, tak kolik ušetří? Jo? Žádná odpověď. Mě fascinuje, že někdo ví, že v roce 2050, co se stane, mezi tím obdobím ještě bude vládnout 6 vlád asi, tak možná, že tahle vláda počítá, že tam bude až ještě dalších 40 let, nebo kolik to je, 26 let. No a mě fascinuje, že oni tvrdí, že v roce 2050 ušetří díky prodloužení věku odchodu do důchodu asi 1,2% HDP a kvůli změně té formule, tam, kde zase berou důchodcům peníze, dalších 1,2%. A že ušetří ročně 169 miliard. No, neuvěřitelný blábol, protože když to dáte do trojčlenky, tak vám vyjde nominální HDP v roce 2050 asi 7638 tisíc miliard, co samozřejmě oni budou důvodit, že je to v nějakých cenách, ale už dneska máme více než 8 tisíc miliard. Takže já tomu vůbec nerozumím, protože tady vlastně všichni zapomněli, že tahle vláda už ty důchodce okradla dramaticky a opakovaně. Mm-hmm. Za prvé, slevy na jízdné. Za druhé, vlastně změnili zákon ohledně valorizace. To znamená, že vzali každému důchodci od 1.6.2023 tisíc korun a to trvale. To znamená, že každý důchodce, když si na Silvestra připije na nový rok, tak zároveň může říct, no další rok, co mě Fiala a spol a Jurečka okradli o 12 tisíc korun. To je trvalé. Ano. Takže takhle to je. Změnili formuly, to znamená, že už se nebude vypočítávat, že ta formule se mění, že to nebude polovina reálných mest, ale třetina plus inflace. No a tím, že tahle vláda způsobila inflaci a způsobila největší pokles reálných mest v Evropské unii, tak i tady vlastně obírá, odrbává ty důchodce o peníze. Takže důchodce už obrala vlastně maximálně, no a teďka ještě zařídí zaměstnancům, příštím důchodcům, že budou pracovat déle.
Kdy půjdu například do důchodu já, když je mi 1,40?
No tak říct? To já mám tady takovou tabulku, ale to je slovenská tabulka, tak tady naše vláda, Fialová vláda, ještě to vlastně...
Ročník 82.
No, ale já to mám podle mé dcery, ta je narozená 2000, takže podle nich půjde do důchodu 70 a má být v důchodu 21,5 roku, takže ona vlastně, jo, úplně to šílená debata, jo, takže 91,5 bude vlastně ještě důchodkyně, no, tak úplně absurdní na hlavu, no a u vás je to téměř 60, je to 66 let plus 8 měsíců. Mm-hmm. No a my samozřejmě říkáme, že ne, že maximum je 65 a že zkrátka je to absolutně proti normálnímu rozumu, protože samozřejmě tohle připravují úředníci, ale ty lidi, kteří pracují kontinuálně na linkách, kde, nevím, na kafe mají, nevím, 15 minut a na oběd půl hodiny a 8 hodin v kuse pracují v těžkých podmínkách, tak nechápu, jak by měli chodit tak pozdě do důchodu.
Ve chvíli, kdy ta reforma projde, což je víc než pravděpodobné, co se bude dít, pokud byste se znovu ujal moci vy a vaše strana příští rok?
No tak my to samozřejmě změníme. My jsme jasně řekli, oni nás stále obvinují, že jsme měli něco udělat. A my jsme to udělali. My jsme měli program prohlášení vlády, že zřídíme důchodovou komisi. Tu jsme udělali. ČSSD si tam dala na čelo paní Nerudovou. Všechny strany, včetně koaličních, teď tam byly zastoupeny. A Jurečka na jedné straně tvrdí, že z toho čerpal. Ano. Pan Fiala, ten samozřejmě stále tvrdí, že jsme nic neudělali, co není pravda. No tak ten problém byl, že ano, videovou stránku umí každý, ale tu příjmovou. A tahle vláda taky vlastně přichází s něčím, protože není schopna mít příjmy. Protože zkrátka bují šedá ekonomika, protože nevybírají daně pořádně, protože zkrátka mají stovky miliard příjmů z inflace, kterou způsobili tím, že nezastropovali elektřinu výrobců, ale takže o tom to je a nikdo v podstatě to ani nechápe, co to vlastně oni předkládají. Vůbec proč to řeší rok 2050 a neřeší ty věci, které by měli řešit.
Předpokládám, že ta reforma bude asi nabíhat od ledna, pokud bude schválena, takže vy byste teoreticky příští rok na podzim do toho už mohli vstoupit, pokud byste vyhráli volby.
No tak samozřejmě, určitě.
Mimochodem,
no tak na podzim, no tak ta vláda spíš většinou vzniká před Vánoci, takže někdy až v roce 2026.
Mimochodem, vydrží podle vás Fialova vláda do voleb příští rok na podzim?
Já myslím, že určitě, tak oni jsou na vrcholu své kariéry z hlediska příjmu a výhod a všechno mají zdarma, mají velké příjmy. Pan Jurečka si stěžuje, že má malý ještě příjem, že tak dře a tak dále. No tak škoda, že nezůstal v biznisu, protože on jako ministr ničil zemědělství a teďka ničí celý rezort Ministerstva práce a sociálních věcí, protože tam skutečně ta situace je úplně katastrofální v sociálních službách, na úřadech práce a tak dále.
Mimochodem, možná je to předčasné, ale už v hnutí nebo vy sám začínáte trochu přemýšlet nad kandidátkami na příští rok? Myslím tím do těch sněmovních voleb, nebo to je ještě předčasné?
No my ne, tak to je samozřejmě krajské organizace, no ale samozřejmě předsedkyně klubu Alena Schillerová určitě vnímá práci jednotlivých poslanců a při tom schvalování určitě se bude k tomu vyjadřovat.
Věříte teď na konci května roku 2024 v to, že byste případně mohli vládnout sami? Nebo je to...
Ne, tak samozřejmě my jsme realisti, držíme se při zemi. My víme, že potřebujeme mít nějaké partnery, no a doufáme, že ta situace, kdy milion hlasů propadlo vlastně a nedostali se do sněmovny ty strany, takže se nebude opakovat, ale taky ty evropské volby teď napoví.
My se k ním dostaneme. Ta otázka, která byla připravena, vy jste ji zmínil. Bude dobré si tedy vypěstovat koaličního partnera, který už by před těma...
Vypěstovat, pane, tak to, co to je vypěstovat?
No, protože když se podíváte na současné strany...
Mít koaličního partnera, který má program zlepšovat život občanů České republiky. Tahle vláda devastuje naši zemi, devastuje jejich život. V podstatě to, co oni udělali, úplně neuvěřitelné, způsobili inflaci, straší s tím, že nebudou peníze na důchody, ano, aby okradli ty důchodce, všechny zdanili. Teďka chodí složenky za daň z nemovitostí, jo. Máme jedny z nejdražších cenu elektřiny, všechno je drahé, protože ta inflace 2%, nebo teďka to ještě souplo, nic neříká. Je potřeba se dívat na ceny 2021 a 2024, aby se to porovnalo. Takže tahle vláda vyhnala, vlastně žádný zahraniční investor nepřišel. Tahle vláda bojuje proti podnikání. Tahle vláda říká, že jak je možné, že nějaký zemědělec má traktor. Jo, takže to je úplně katastrofa, že vlastně ta takzvaná pravicová konzervativní strana ODS, která už neexistuje, je válcována piráty, co jsou vlastně liberální strana, která to jsou taky neokomunisti, který samozřejmě nesnáší úspěšné lidi, nesnáší lidi, když mají nějaké majetky a tak dále, takže bohužel.
Říká v Prostoru pro dva na rádiu Prostor Andrej Babiš.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Nejbližší volby nás čekají tady v Česku 7. a 8. června, tady v tom našem termínu. To jsou volby do Evropského parlamentu. Pojďme připomenout posluchačům hlavní cíle hnutí ANO na evropské půdě.
Tak my máme samozřejmě to nejdůležitější je boj proti ilegální migraci. To je skutečně nebezpečí, nebezpečí pro naši kulturu, pro naše zvyky, pro náš způsob života. Vidíme, co se děje v západní Evropě, v některých zemích už skutečně ty přistěhovalci mají větší podíl na populaci než ty původní obyvatele. Vidíme, co se děje ve Velké Británii, Nizozemsku, ve Švédsku. Vidíme to násilí, trestné činy a tak dále, takže to je nejdůležitější. No a potom je to samozřejmě ten Green Deal, který původně měl být o tom, že zlepšujeme životní prostředí za podmínky zachování konkurenceschopnosti našeho průmyslu a zemědělství, no a stalo se z toho úplná katastrofa, kde ten průmysl je likvidován a samozřejmě i zemědělství a ty různé snahy. No a potom samozřejmě, i když to není přímo v té kompetenci, tak nechceme ztrátu veta. To znamená, to je důležité pro naši zemi, že ten premiér má možnost i mít to veto, nebo i ministři financí na těch radách, kde se rozhoduje jednomyslně. No a nechceme samozřejmě euro, protože si myslíme, a já to znám dobře z těch eurosummitů, že skutečně potom jste v rukou těch velkých zemí a de facto tam nemáte do toho co říct.
Jak pokračuje kampaň? Vy se účastníte všech zastávek nebo máte určitá místa vybraná?
No, tak já samozřejmě ano, dělám kampaň, když nekandiduju, ale děláme i všichni kandidáti, i Karel Havlíček, i Alena Schillerová, další, v podstatě i naši ministři stínoví, takže snažíme se lidi přesvědčit, aby hlavně přišli k volbám, protože měli by si uvědomit, že skutečně ta Evropa de facto rozhodla o tom, že máme ty drahé energie. Oni rozhodli o tom v té směrnici o trhu energetickém, že ta cena na lipské burze se určuje v podstatě tou cenou nejdrahší elektřiny, která je vyrobena z plynu. To by se mělo oddělit, mělo by se samozřejmě změnit směrnice o emisních povolenkách, ta směrnice MIFID, měla by se zastropovat ty emisní povolenky na 30 eurách, protože stala se z toho spekulace, někdo na tom brutálně vydělává, je to normálně brutální daň a to samozřejmě ničí ten průmysl a je to ta příčina toho, že máme vysoké ceny elektřiny a ta vláda mohla proti tomu něco udělat, jako to udělal Macron, ale neudělala, nezastropovala, protože jim to zkrátka vyhovuje.
Mimochodem, co říkáte a co byste vzkázal kritikům, kteří tvrdí, že už jste to mohl řešit vy v roli premiéra a vaše vláda?
No tak to je ta stokrát opakovaná lež, která je nepravdivá. Já jsem to vyvracel opakovaně, dokumentoval jsem to, ukazoval jsem těch 10 závěrů Evropské rady, kde jsme o tom jednali a za nás, za mě nic jsem nepodepsal. Tam se nehlasuje, tam se dělají závěry rady, konsensem, musí všichni souhlasit a my jsme dosáhli to, že Česká republika nemá závazek 55% emisí snížit a dosáhli jsme to, že je to průměr, takže například Dánsko má 70, my můžeme mít 40 a 110 dělám 2 je 55. No a přinesli jsme stovky miliard korun do modernizačního fondu, ze kterého samozřejmě můžeme vlastně realizovat tu transformaci ekonomiky, ale za podmínky, že skutečně zůstane konkurenceschopná. Takže není to pravda, ten skutečný Green Deal, ty zvěrstva nastaly za Fialovy vlády v květnu paní Hubáčková na té radě odsouhlasovat zákaz výroby aut nebo prodeje výroby aut spalovacích motorů, ty emisní povolenky na pohonné hmoty, co zdraží od roku 27 benzín i naftu, emisní povolenky na nemovitosti, takže že lidi budou platit a tohle všechno. A to my samozřejmě chceme změnit v té Evropě, pokud budeme úspěšní a najdeme v podstatě spojence, aby zkrátka se tomu zabránilo, protože ta Evropa potom v konkurenci vůči Americe nebo Asii nebude mít šanci.
Kolik křesel by pro vás bylo uspokojujících z toho počtu, které může Česko získat?
My samozřejmě se držíme při zemi a ty preference jsou těsné, takže my bychom rádi vyhráli, no a minimálně, aby jsme obhájili těch 6 křesel, to by bylo samozřejmě jako fajn, pokud by to bylo lepší, tak to by jsme byli určitě šťastní, ale uvidíme. Jako.
Mimochodem s řadou přátel jsem řešil to, že budete mým hostem. Oni říkají, zeptej se Andreje Babiše, jestli jeho samotného by jednou nelákala Evropská unie.
Jo. No ano, jasně. Ono, já jsem i přemýšlel o tom, že budu na kandidáci, jak myslím, že Meloni kandiduje, že bych možná tam šel a udělal ten projev nějaký, ale tam máte limit tři minuty, takže tam by mě ani nenechali pořádně mluvit, takže já radši zůstanu u nás doma.
Pojďme teď na téma Ukrajina. Pro českou pomoc Ukrajině je nezbytná podpora ze strany Spojených států a úzká česko-americká spolupráce, řekla ministryně obrany Jana Černochová z ODS v projevu při setkání s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem, který je teď na návštěvě Česka. Je hnutí ANO momentálně pro pokračující pomoc Ukrajině tak, jak ji má nastavenou vláda Petra Fialy?
No tak vláda stále mluví o té munici. Oni o tom mluví už 1. února. Teďka čteme, že ten prostředník, který má dodávat tu munici, kterou on sám našel, si stěžuje, že je nekvalitní a že nevím, co tam musí s tím dělat. Má to zpoždění, začíná to být trošku ostuda. Nevím, proč teda to neudělali tak, že to nejdřív dodají a potom se s tím chlubí. Takže oni se s tím chlubí už od 1. února. A to není jako zásadní. Zásadní je samozřejmě americká pomoc, ty nejmodernější zbraně, ale my jsme vždycky říkali o tom, že je potřeba začít mluvit o míru. Ty mírové dohody byly blízko začátkem roku 2022. Jsou k tomu různé informace. Já jsem byl dokonce obviněn, když jsem řekl, že, a to jsem nebyl já, ale jsem citoval Ukrajinská pravda, že ten Boris Johnson skutečně do toho vnesl nějaký negativum a údajně měl tomu nějakým způsobem zabránit, ale to jsou informace z veřejných zdrojů a tady jsem byl obviňován, že snad, nevím, používám nějaké Putinové názory, což je jako totální nesmysl. Takže jednou to skončí u jednacího stolu. Teďka je otázka, jestli to někdo chce, jestli budou dále umírat lidé, protože každá válka jednou končí u stolu a čím dřív skončí, tím méně lidí zemře. A bohužel teď to vypadá na další eskalaci, že v NATO mluví o tom, že by mohli vlastně Ukrajinci přímo vlastně napadat, ale oni už to aj tak dělají, Rusko, ale pokud samozřejmě použijí ty nejmodernější americké zbraně, tak to může být jako problém. A my určitě asi nemáme zájem, aby došlo k eskalaci toho konfliktu a aby někdo zaútočil na Českou republiku, pane Bože.
Může se povést dostat k jednacímu stolu Rusko a Ukrajinu Donaldu Trumpovi, pokud by vyhrál prezidentské volby v USA, podle vás?
Já myslím, že ano. Tak samozřejmě role Spojených států je rozhodující. Jako, to je absolutně největší váha rozhodování na Spojených státech. Takže pokud by se změnila nějaká strategie a byl by zájem dojednat ten mír, a to neříkám, že mír na úkor Ukrajinců, ale mír, který odsouhlasí ukrajinská strana samozřejmě, no tak potom ano.
Říká v prostoru pro dva Andrej Babiš.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Jaké to je si užívat hokejový šampionát přímo mezi fanoušky? Jak vás přijali? Jste na několika zápasech byl?
To nebylo o tom, že mě přijali nebo nepřijali. Ani mě
tak
spíš.
Určitě vás registrovali. Takže
no, mě pozorovali, mě fotili. Samozřejmě ti, kteří mě nemají rádi, mě fotili přes přestávku a potom to dávali, jakože mě to nezajímá. No, přes přestávku každý čumí do mobilu. No, já jsem si to užil, byly to skvělé zápasy. Jo, viděl jsem teda ten první zápas s Finskem. Jo, ten samozřejmě ten dostal, je jako neuvěřitelný, tak to je úplně fantastický brankář. No a samozřejmě Pasta dal ten gól, jak to Jarda Jágr předpověděl, tak to byla totální euforie a obrovská radost. No a samozřejmě celý národ byl spojený. No tak
se to podařilo konečně někomu.
Jo, tak to bylo jak Nagano. No, ale uvidíme, jak dlouho to vydrží, no.
Co říkáte na vtipy, že za vaší vlády jsme žádný hokejový šampionát nevyhráli? A že za té Fialovi konečně.
Jo, jo. No ne, tak já na to říkám, že za vlády před námi šlo na sport 3,5 miliardy. My jsme končili 21 s rozpočtem 10,5 miliardy na sport. My jsme podporovali, no a Fialová vláda teďka to znížila zase někdy na 6,5, takže my ten sport jsme podporovali a já tomu rozumím, tak jako ať mají radost. Tak mě to fakt nevadí. Mimochodem, jako hlavně, že jsme vyhráli.
Je dobře, že hokejisty přijali premiér Fiala i prezident Pavel, to se asi
no, samozřejmě, skupne, samozřejmě.
Je v pořádku. Chystáte se na inauguraci nového slovenského prezidenta Pellegriniho za 2 týdny?
Ano, dostal jsem pozvánku.
Mm-hmm. Mluvil jste s ním od jeho zvolení? Měli jste možnost telefonicky?
Já že jsem ho volal a mluvil se s ním v telefonu i hned po atentátu na premiéra Fica.
Mm-hmm. Mimochodem, až budete na Slovensku a byla by možnost, navštívíte zraněného Roberta Fica? Nebo...
Ne, já myslím, že to není možné, ani bych o to neusiloval. Já myslím, že je potřeba, aby se dal do pořádku a že asi to ještě trošku potrvá. No. Takže mu držíme palce, hodně zdraví a je to neskutečná věc, co se stala a je potřeba skutečně se zamyslet nad tím, aby takovéhle věci se nestávaly a aby ta nevraživost i v té společnosti. Já myslím, že jasně jsem ukázal o to atentátu, že jsem se stáhl, že jsem nekomentoval. Je mi líto, že ta pětikoalice naopak vystupňovala ty různé útoky na nás, ale já jsem se k tomu až vyjádřil teď ve sněmovně, předtím ani jsem nemluvil ve sněmovně, takže já myslím, že kdo chce, tak vidí, že nejsme to my, kteří se snaží tady dělat nějakou nenávist, ale že jsme opozice, která velice konkrétně kritizuje tuto vládu, protože tak hroznou vládu, tak prolhanou vládu jsme tady zkrátka ještě od revoluce neměli.
Mimochodem, i vy sám jste po tomto incidentu, který se stal na Slovensku, tedy atentátu na Roberta Fica, přehodnotil například i svoji ochranu? Jestli o tom budete chtít mluvit, nebo...
Já nechci ani o tom mluvit.
Dobře.
No, tak samozřejmě jsem byl terčem různých výhružek a tak dále. Ta kampaň ani komunální, ani prezidentská nebyla pro nás příjemná. Byli jsme napadáni, ale já si nechci stěžovat. Já jsem na co zvyklej. Tak uvidíme, jestli to změní, jestli lidi pochopí, že tak, jak jsem vykreslován těmi médii, že to je nepravdivé, ale to bych musel promluvit s 10,5 milionů obyvatel, abych osobně jim vysvětlil, že je to úplně jinak, než někteří to deklarují.
Mimochodem, my tady mluvíme o české společnosti. Krátce po útoku na Roberta Fica vyšla titulka týdeníku Reflex, kde vy jste v ruské vojenské uniformě a Petr Fiala naopak má na sobě ukrajinskou vlajku, tak je tohle podle vás stmelování společnosti? A teď já nechci tu titulku hodnotit, ale vlastně byste mi tak přihrál.
Je to samozřejmě absurdní, my jsme nikdy nedávali nikoho na plakát, nás spolu mě dala s Putinem na plakát.
Kterého byste nikdy neviděl?
Já jsem ho viděl v Paříži, ale nikdy jsem s ním nemluvil, ale pan Fiala seděl ve vládě, pana Nečase, která kámošila, měla skvělé vztahy s panem Putinem a to bylo ještě začátkem roku 2013. ODS chodila i tam tehda v Kremlu, jak to vykládal prezident Klaus, jak tam nebyla vodka a potom se čekalo, aby přišla vodka, tak křičel i Němcové Klausovi, taky chtějí vodku a kaviár a něco všechno. Takže oni kámošili z Rusáky, my určitě ne, my jsme vyhošťovali toho hackera, my jsme vyhošťovali jejich diplomaty, asi 80, takže úplně je to naopak, proto je úplně absurdní vlastně stále nám dávat tuhle nálepku.
A teď mi řekněte v této souvislosti, když pak slyšíme od prezidenta Macrona, že pozve zástupce Ruska na oslavy nebo potažmo připomínku výročí v Normandii, tak přeci jenom by se mohly inspirovat i další státy a trochu se posunout v tom přístupu. No, myslíte si, že je tam určitá změna přístupu francouzské strany k ruské straně?
Ne, tak já o Rusku ani nechci mluvit, jako stačí mluvit o čínském prezidentovi. Prezident Macron ho vlastně doprovodil až k letadlu. Jo?
Při té státní návštěvě,
možná paní Pekarová by se mohla poučit a místo toho, že vystrčilem, který samozřejmě nemluví ani žádný jazyk, lítají na Tajvan a tím ničí biznis našim firmám s Čínou a potom ten Tajvanec investuje v Německu, tak bychom měli dělat tu politiku, jak to dělají naši spojenci v EU Takže o tom Rusku já nechci vůbec. Před Macron ještě v roce 2018 byl začátkem roku v St. Petersburgu a to bylo 4 roky po anexi Krymu i v Paříži z té výročí první světové války. Taky jsme byli všichni v Paříži a nikomu to nevadilo. A ten Putin tam byl a byl tam i Trump a byl tam Macron a byl tam Merkel a všichni tam byli. Takže tyhle světoví lídři jsou zodpovědní za to, co se děje a mohli by si konečně uvědomit, že to, co se děje, není vůbec pro Evropu dobré.
Se dostáváme do závěru rozhovoru. Já jsem vám přinesl dárek v rámci toho rozhovoru. Vy jste ho sice už viděl elektronicky, ale
je
to kniha Spiknutí. Máte ji od prezidenta Zemana podepsanou i od nás. A já bych se rád jenom v této souvislosti, protože ta kniha je stále na trhu velmi úspěšná, zeptal na jednu věc. Tam je fotografie vás s prezidentem Zemanem v době, kdy vy jste se potkali v Lánech po volbách, on odjel do nemocnice a prezident Zeman říká, že si myslí, že kdybyste tehdy nezaslechl informace od profesora Zavorala, že to asi nemusí dopadnout dobře, že je na tom špatně, že byste možná pokus o sestavení vlády vzal. Jak na to vzpomínáte zpětně?
Nesmysl, vůbec to tak není. Já vím, že to panu prezidentovi jako vadí, ale já tyhle vůbec jsem nechtěl řešit takovouhle věc. Jako, oni měli 108, bylo to jasné v den voleb. Ano, já jsem si mohl vzít ten mandát, možná.
Dva vám nabízel.
Ano, možná prezident by to udělal a by chodil za Fialou, který mi ani neodpověděl na SMS-ku, že pojďte jednat a možná bychom mohli se zkusit něco, ale zkrátka, my jsme sice vyhráli jako samostatně jako hnutí nebo strana a oni se spojili, tak to bylo jasné, předali jsme to v Mašličkách, červený koberec, kytky, dopis, všechno. No a to jsme netušili vlastně, s kým máme tu čest, že co se stane, a to je jako totální peklo. A to, co říkal pan ředitel nemocnice, to bylo až potom, takže to nemělo s tím žádnou souvislost. Já jsem byl už rozhodnutý, když jsem šel na tu schůzku, že... Ale bylo obdivuhodné, že i v tom stavu, jakým byl pan prezident, zkrátka mu na tom záleželo, ale zkrátka tady já jsem měl v tom jasno a já bych určitě... Nechcel. To by bylo jako velký problém, že by tady zase milion chvílek nenávisti dělali demonstrace a chodili by před barák a aby mě napadali a aj tak si myslím, že by to nedopadlo, tak proto jsem zkrátka velice demokraticky moc předal. V Mašličkách, naší zemi ve skvělé kondici, bezpečnou, s nízkým dluhem, prosperující, no a všechny tyhle místa jsme ztratili, protože tahle vláda ničí naši zemi a lidi to přece dobře vidí.
Vy jste se viděli s prezidentem Zemanem na začátku května, tak povídali jste si o tomto, nebo jste spíš řešili současnost?
Ale to jsme si vyříkali xkrát, takže já jsem vlastně tu knížku neměl, tak jsme se domluvili, že nějak získám, tak děkuju moc, rád si to přečtu.
Ale dobře jste si asi popovídali o politice a dění ve světě.
Ale určitě, tak on je neskutečně sečtělej a on má neskutečnou hlavu, všechno to samozřejmě obrovský obdiv, jak to všechno, on žije tou politikou, on na rozdíl ode mě, já jsem politikem se stal z nějakého nedopatření nebo vlastní blbosti, zpětně bych řekl, že jsem nikdy do toho neměl lézt, ale na druhé straně se nemám za co stydět, vybudoval jsem skvělé hnutí, které bude fungovat i bez mě a když jsme byli ve vládě, tak jsme skutečně pro naši zemi a pro naše lidi, pro občany České republiky udělali strašně moc a umíme to zdokumentovat a zdokladovat.
Závěrem se nabízí otázka, co bude lepší, být premiérem nebo prezidentem do budoucna, když se to povede?
Teďka
ve vašem případě.
Pro hnutí ano, určitě premiér, no. Ale nemluvím o sobě. Kde já budu, o tom rozhodne hnutí, no a hlavně občané v příštích volbách.
Já si neodpustím závěrem rozhovoru to, co jsme probírali už mnohokrát i na Frekvenci 1. Kdybyste tu politiku jednou položil, budete na tom ostrově, kde byste dělal toho ministra štěstí?
To bylo v Butánu.
Ne? Butánu.
Tak, ale chtěl bych cestovat určitě, cestoval jsem málo, no a chtěl bych mít trošku klidnější život a v podstatě ty hodnoty se mění, jo? Takže u mě ty hodnoty nějaké proběhly, no a například být šťastný je taky jako skvělá hodnota a žít míru například, aby jsme,
to pozor
aby
na to
jsme
slovo, to.
Žili v Evropě v míru a aby jsem si přál mít takový klidnější život, protože život v politice je skutečně to je jiný svět, kde neplatí žádné pravidla z biznisu.
Andrej Babiš byl hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Já děkuji, že jste si udělal čas a přeji klidný zbytek dne.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Prostor pro dva.